Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Don't Shoot the Dog, The Art of Teaching and Training ialah buku psikologi tingkah laku dan panduan latihan oleh Karen Pryor, seorang ahli biologi tingkah laku yang terkenal dengan kerja latihan mamalia laut serta pengembangan latihan klik. Buku ini bukan sekadar manual melatih anjing. Ia menerangkan prinsip laziman operan, khususnya bagaimana tingkah laku boleh dibentuk melalui peneguhan positif, maklum balas yang tepat dan pengurusan persekitaran. Pryor menunjukkan bahawa kaedah ini boleh digunakan pada haiwan peliharaan, pembelajaran kendiri, keibubapaan, sukan, pendidikan dan hubungan harian. Tujuan utamanya ialah menggantikan kebiasaan menghukum, memarahi atau mengugut dengan cara yang lebih jelas tentang tingkah laku yang sebenarnya kita mahu lihat. Gaya buku ini praktikal dan mudah difahami, walaupun asasnya datang daripada sains tingkah laku. Dalam konteks keluarga dan tempat kerja di Malaysia, ideanya berguna untuk menilai semula sama ada teguran kita benar-benar mengajar atau sekadar melepaskan geram. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, peneguhan positif sebagai maklumat yang menjelaskan tingkah laku dikehendaki. Idea teras buku ini ialah peneguhan positif bukan sama sekali bermaksud memanjakan. Peneguhan ialah akibat yang menjadikan sesuatu tingkah laku lebih cenderung berlaku lagi. Jika seekor anjing duduk lalu menerima ganjaran yang disukainya, duduk lebih mudah diulangi. Prinsip yang sama boleh berlaku pada manusia. Contohnya, seorang anak yang menyiapkan kerja sekolah dan menerima perhatian khusus atau pekerja yang membuat laporan dengan kemas lalu mendapat maklum balas segera. Memperoleh petunjuk yang jelas tentang tindakan berkesan. Pryor menekankan bahawa peneguhan berfungsi sebagai maklumat. Ia memberitahu pelajar, haiwan atau manusia, tindakan tepat yang patut dikekalkan. Sebaliknya, hukuman sering hanya memberitahu bahawa sesuatu tidak disukai tanpa menjelaskan pilihan yang betul. Dalam keadaan marah, orang juga mudah terlambat memberi respons lalu sasaran teguran menjadi kabur. Buku ini mengajak pembaca memerhati hubungan antara tingkah laku dan akibat secara nyata. Soalan praktikalnya bukan siapa yang degil, tetapi apakah yang berlaku sejurus selepas tingkah laku itu. Pendekatan ini relevan dalam budaya yang kerap menganggap suara tinggi sebagai disiplin. Pryor tidak mendakwa semua masalah selesai dengan pujian. Sebaliknya, beliau mengajar pembaca mengenal pasti ganjaran yang benar-benar bernilai kepada individu dan menyampaikannya pada masa yang sesuai. Kedua, shaping membina kemahiran kompleks melalui langkah kecil yang boleh dicapai. Pryor menghuraikan shaping, iaitu pembentukan tingkah laku melalui penghampiran berturutan. Kaedah ini digunakan apabila tingkah laku akhir belum mampu dilakukan lagi. Daripada menunggu hasil sempurna, jurulatih memilih satu perubahan kecil ke arah sasaran, meneguhkannya, kemudian menaikkan kriteria sedikit demi sedikit. Seekor anjing tidak perlu terus tahu cara berjalan tenang dengan tali. Mula-mula, ia boleh diberi ganjaran kerana memandang pemilik, kemudian kerana berdiri tanpa menarik, dan seterusnya kerana mengambil beberapa langkah dengan tali yang longgar. Logik yang sama membantu manusia belajar kemahiran seperti berenang, bermain tenis, berucap, atau membina tabiat belajar. Nilai besar shaping ialah ia mengurangkan kegagalan yang berulang. Jika sasaran terlalu besar, pelajar mungkin tidak menerima maklum balas berguna dan hilang minat. Jika langkah terlalu mudah, terlalu lama, kemajuan pula terhenti. Jadi, tugas pengajar ialah memilih tahap cabaran yang masih boleh berjaya, kemudian mengubah syarat dengan konsisten. Prinsip ini sangat berguna bagi ibu bapa, guru tuition dan jurulatih kokurikulum di Malaysia. Misalnya, murid yang takut pembentangan tidak patut terus dipaksa bercakap lama di depan kelas. Kemajuan boleh dibina daripada menjawab satu soalan, bercakap dalam kumpulan kecil dan akhirnya membuat pembentangan ringkas. Buku ini menonjol kerana menerangkan bahawa kemajuan bukan hasil desakan semata-mata tetapi reka bentuk langkah pembelajaran yang tepat. Ketiga, latihan klik memisahkan penandaan tepat daripada pemberian ganjaran. Salah satu sumbangan paling dikenali Pryor ialah penerangan tentang latihan klik. Clicker ialah alat kecil yang mengeluarkan bunyi klik. Selepas bunyi itu berulang kali dipadankan dengan ganjaran, klik menjadi peneguh terkondisi, iaitu isyarat yang membawa makna bahawa tindakan barusan adalah betul. Kelebihannya terletak pada ketepatan masa. Ganjaran makanan atau permainan mungkin mengambil beberapa saat untuk diberikan. Tetapi, klik boleh dibuat tepat pada detik anjing mengangkat kaki, memandang pengendali atau berhenti menarik tali. Oleh itu, haiwan lebih mudah memahami perlakuan spesifik yang menghasilkan ganjaran. Pryor menjelaskan mekanisme ini sebagai komunikasi yang lebih bersih, bukan helah ajaib atau sekadar membunyikan alat. Klik tetap perlu diikuti oleh ganjaran, terutama pada peringkat pembelajaran awal dan kriteria latihan perlu jelas. Dalam kehidupan manusia, kita tidak perlu menggunakan clicker untuk semua perkara. Namun, konsepnya penting, iaitu maklum balas perlu cukup pantas dan khusus. Seorang guru yang berkata, "Bagus, cara awak susun langkah pengiraan tadi tepat, memberi maklumat yang lebih berguna daripada pujian umum." Begitu juga ketua pasukan yang mengiktiraf tindakan spesifik bukan hanya hasil akhir dalam latihan anjing kawasan perumahan atau Taman Awam Malaysia. Kaedah klik juga menggalakkan pemilik memberi perhatian kepada masa respons, bukannya mengulang arahan atau menarik tali dengan kasar. Ia menjadikan latihan satu proses pemerhatian dan komunikasi, bukan pertandingan kuasa. Keempat, mengurangkan tingkah laku tidak diingini tanpa bergantung pada marah dan ancaman. Buku ini membincangkan beberapa cara untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini dan salah satu kekuatannya ialah prior tidak menyempitkan penyelesaian kepada hukuman. Beliau mengajak pembaca menilai fungsi tingkah laku itu terlebih dahulu. Sesuatu perlakuan mungkin berterusan kerana ia mendapat perhatian, akses kepada sesuatu yang disukai atau kerana persekitaran memudahkan ia berlaku. Oleh sebab itu, pendekatan yang berkesan boleh termasuk menghapuskan ganjaran yang mengekalkan perlakuan, mengubah keadaan sebelum masalah tercetus, mengajar tingkah laku alternatif atau mengukuhkan tindakan yang tidak serasi dengan masalah tersebut. Contoh mudah, kucing yang melompat ke atas meja tidak memahami ceramah atau kemarahan. Pengurusan ruang, mengelakkan makanan terdedah serta menyediakan tempat tinggi yang lebih sesuai boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Untuk anjing yang meminta perhatian dengan menyalak, perhatian yang diberi ketika menyalak mungkin tanpa sengaja menjadi ganjaran. Memberi perhatian apabila ia diam sambil memenuhi keperluan senaman dan rangsangan lebih selaras dengan prinsip buku. Bagi manusia, idea ini memerlukan etika dan hormat. Ia bukan lesen untuk memanipulasi pasangan, anak atau warga emas. Sebaliknya, ia menuntut kita berhenti menggunakan sindiran, ugutan, merajuk atau bebelan sebagai alat kawalan. Dalam keluarga, pengakuan yang jelas terhadap kerjasama dan komunikasi tentang jangkaan lazimnya lebih mendidik daripada konflik yang berulang. Prior menekankan reka bentuk keadaan dan akibat bukan label seperti malas atau nakal. Akhir sekali, prinsip latihan untuk manusia memerlukan persetujuan, konteks dan sasaran yang wajar. Don't Shoot the Dog meluaskan prinsip latihan daripada haiwan kepada urusan manusia, termasuk tabiat peribadi, anak-anak, pasangan, pelajar dan pasukan. Perluasan ini menjadikan buku tersebut berbeza daripada buku latihan anjing biasa, tetapi ia juga memerlukan pembacaan yang bertanggungjawab. Prinsip tingkah laku boleh membantu kita memahami bahawa kebiasaan dibentuk oleh akibat yang konsisten. Seseorang yang mahu mengurangkan penangguhan, misalnya, boleh memecahkan kerja kepada unit kecil, menyediakan ganjaran selepas kemajuan sebenar dan mengurangkan gangguan yang menguatkan tabiat menangguh. Namun, manusia bukan sekadar makhluk yang memberi respons kepada ganjaran. Mereka mempunyai maruah, pilihan, sejarah emosi, nilai budaya dan hak untuk tidak bersetuju. Maka, penggunaan idea prior dalam hubungan perlu berasaskan persetujuan, komunikasi terus dan tujuan yang munasabah. Ia tidak sepatutnya digunakan untuk mengawal keputusan hidup orang lain atau menutup masalah serius seperti penderaan, konflik kuasa dan kesihatan mental. Dalam situasi keluarga di Malaysia, nasihat saudara mara, jangkaan akademik dan hierarki umur kadangkala membuatkan teguran berlaku secara tidak langsung atau memalukan. Buku ini menawarkan bahasa alternatif, iaitu kenal pasti tingkah laku yang mahu dibina, jelaskan keadaan yang membantu dan beri maklum balas yang adil. Kekuatan intelektualnya ialah ia mengalihkan perhatian daripada niat yang kita andaikan kepada corak tindakan yang boleh diperhatikan. Tetapi pembaca perlu menggabungkannya dengan empati dan batas etika. Kesimpulannya, Don't Shoot the Dog sesuai untuk pemilik haiwan, jurulatih, guru, ibu bapa, pengurus pasukan dan pembaca yang mahu memahami bagaimana tabiat terbentuk serta berubah. Ia juga berguna untuk individu yang ingin memperbaiki kemahiran atau mengurangkan tabiat sendiri. Kerana buku ini mengubah persoalan daripada kenapa saya tiada disiplin kepada apakah langkah kecil, isyarat dan akibat yang sedang mengekalkan corak ini. Kelebihan praktikalnya ialah pembaca boleh mula memerhati tingkah laku dengan lebih tepat, menetapkan sasaran yang boleh dilihat, memberi maklum balas pada masa sesuai dan membina kemajuan secara berperingkat. Berbanding banyak buku bantuan diri yang menekankan motivasi, kemahuan atau nasihat umum supaya lebih tegas, karya prior berasaskan mekanisme pembelajaran yang jelas. Ia tidak menjanjikan perubahan segera. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa masa ganjaran, saiz langkah dan keadaan sekeliling mempengaruhi hasil. Berbanding manual anjing yang tertumpu pada arahan tertentu pula, buku ini memberi rangka kerja yang boleh dipindahkan ke pelbagai situasi. Latihan klik ialah contoh paling terkenal, tetapi nilai utama buku bukan pada alat klik itu sendiri. Nilainya ialah ketelitian melihat apa yang sebenarnya berlaku sebelum dan selepas sesuatu tingkah laku. Pembaca wajar menggunakannya dengan pertimbangan Peneguhan positif bukan pengganti perbualan jujur, sempadan yang sihat atau bantuan profesional apabila masalah melibatkan risiko dan kesihatan mental. Namun, sebagai pengenalan yang praktikal kepada pembentukan tingkah laku tanpa kekerasan, buku ini tetap menonjol kerana jelas, luas aplikasinya dan tidak menganggap hukuman sebagai jalan utama untuk mengajar. Jika anda ingin menyokong Karen Pryor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.